Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
Lapordi erratikoen zule maiteak, egunon eta igande hon, garizumako lehen igande unen karietarat, una beraz kronika misionest kronika hau, eta aldiuntan ego ameliketarat ere manen gaitu. Ekuadore erat, Ekuadore hori da hango hiri bat, herri bat, eta han bizi eta hil zuzentasunaren zat bada hor zerregan. Pierre Riufre, Puy-en-Velleco APESA, prezeski, Ekuadorean fidei donom misionest denaren lekukutasuna hemen erranen dautzuet. Hura zer dion. Gero eta gehiago jende eta talde xutitzen dira Ekuadorean gazte pobreenen kontra egina den gerla salatzeko. Gazte batzuen amak arrastatuak eta gaizki erabiliak, gizonaren dretxoak ezerrespetatuak, esmeralda ziriko apespikuak gazte baten hiltzea presondegi batean salatzen duena. Auzo batzuetako kargudunek jende desagertzeak hamarka salatzen dituztenak. Nun preso izan ezagiak izan diren ez jakitea. Polizak eta soldadoek tiroz hil dituztenak hamarka, horiek jakinak bainan, ez jakinak zonbat. Elgarren artean tirokatzen da hemen, bai poliza, bai soldadoen artean bertin, eta talde kriminaletan nola zez. Jesusek ezote du erran, bere baitan zatiturik dagon erresumak ezin du iraun. Eta zonbait mende lehenago, Isai profetak ere, etzuena erran, zergatik igor zihauren dirua goserik utziko zaituzten janaritan, eta lantxaria aseko etzaituzteten gauzetan. Horie guziak ikuseta entzutean, nolaz gogoetak egin, zer egingo dut nere biziaz. Hainitz dira beren bizia arrazoin zuzen eder eta handientzat osoki eskaintzen duten gizon edo taldeak. Orain jakiten da Kolombian hilden Piedad Cordoba senadorearen heriotza. Bere bizia eman du gizonen dretxoentzat, bai eta gobernamendu eta gerrilaren arteko bakearentzat. Brasilen Amazoniaren defenditzeagatik Txiko Mendez hil zuten. Ipar Ameriketan beltzen dretxoen defenditzaile izan den Martin Luther King. Salvadoren hil zuten Oscar Romero laboralikipien laguntzailea eta beste han beste. Horrengatik gogoetan nago. Zendako hainbeste gazte galtzen dira droga trafikuan, hilze eta oroinkerian. Jakinez, heriotzearen gainean pario bat dela, hanbeste heriotze. Kontsumatzaileak hilak, beren familientzat ondoriuekin. Inosentak hilak, bortizkeriaren tormentan. Hilak ere, bandilen arteko gerletan. Hilak ere, orain, poliza eta armadaren eskutik. Egiazko hobendunak trankilki bizi direlarik, kartiere deretan, edo estatu batuetako etxe ederretan. Badakigu arrasuntza, drogaren aurkako gerla, estatu batuen dominazioa beiratzeko beste molde bat dela, baina horren presioa behartzuenek eta partikulazki gazteek dute pagatzen. Noiz hartio onartuko ditugu olako masakreak. Luis Cabrera, Ecuador, Guayaquileko apespikuak, berriki jakinarazi du bere ikus moldea. Huna zerriz erran izan duen. Gauza horietaz mintzatzen naizelarik, pentsatzen dut haur horieri 100.000 lanik, osagarririk eta hezkuntzarik gabe dira. Zer bilakatuko dira? Ezin dut barkatu niondik ere haien bortizkeria, bainan haien bizi moldeek dute hori esplikatzen. Bortizkeriak ero biziki barnakoak badauzka. Lehen lehenik eskola, osagarri, etxe eta langabezia. Hora, bandilek baliatzen duten lur nahikoa. Hor, aisek hausitzen dituzte behar dituzten haur eta gazteak, ohoin eta hiltzaile bilakarazteko. Urteak hamarka badu hola dela, kampainetako herriska batzu abandonatuak direla, eta gauza horrek bihotza hausten daut. Errorik handiena du da pobrezia. Inguruben hobeago batean bizitzerat deituak gira, hor kausi baitezakete gizon eta emazte, lagun eta adiskide eta haurride bezala bizitzekoa. Eliza bezala gure partea egiten dugu hortarako, bainan badakigu ez dela aski. Zer egin bere ber abandonatuak diren mila eta miliunentzat. Goraki galdatzen dut, estadoak egin dezan behar dena osagarri, hezkuntza, etxegintza eta langintzan mailean. Jendeak duintasunean gizaki bezala biziditen beste bide makurik bilatu gabe. Hora zertzion beraz, apez horrek irakurtzen daukun apez pikuaren gutu nortan. Eta delako misionestak segitzen du, erranez, hora estaduaren eta gizarte zibilaren helburua. Bata burua da. Eta bertzea ernai baita guguziak zangoak. Gorpuz batean burua joan da zangoak joan diren tokirat. Horroit gaiten errantzahar hortaz, buruak pentsatzen du zangoek kurritzen dutenaren araberan. Horrek eran nahi du guk biztanleek ardurapen handia dugula. Burua ere maitea gorpuz guzia joan beharra den hartarat. Hortaratzeko behar dugu organizatuak eta formatuak izan. Berriak ez balin baditugu jakiten, itxu galduak bezala gira. Ez balin magira formatuak, ardiak bezala eramanak izanen gira esklabotasunerat. Kapitalismoaren aztaparetan. Untza jatzartzen balin bagira, orduan gure biziaren jabe izan gaitezke. Hortarako baditugu segur zuhurtzia eta talendu. Horrengatik dauku Deuteronoma liburuak erraiten igande hontan, lehen irakor gaian, hara, aintzinean ezartzen dauzkitzuet gaur bizia eta zoriona, heriotzea eta zori gaitza, hauta zazue bizia, bizi zaitezten, bai ziaurek, bai zuen ondokoak. Taguna bukatzeko duela zonbait urte SSFD batasunaren otoitz bat, dohatxu zuek duintasun eta errespetu zegarri zideztenak emana izanen zautzue. Doatxo gerlaguziak utzita rasismoaren aurka xutitzen direnak bakea lortuko dute. Doatxo boteretsuen aurka xutituz herriko aberastasunak denentzat nahi dituztenak bihotz laino egina izanen zaie. Doatxo hauren errespetua eta eskuruntzaren zat lan egiten dutenak heiena da zeruetako erresuma. Doatxo laborarien errespetuaren zat eta aski mozkin izan dadin bohokanari direnak, lurra ukanen dute ondoregon zat. Doatxu emazteen duintasuna beiratzen dutenak, eta hien aurka egin bortizkeriak ezon hartzen, jenkuaren haur deituak izanen dira. Doatxu mundu untan, kolore guziez aberastu bizia ere maiten dugun guziak, Evangelioaren kolorez baitugu mundu hau eraikitzen. Hora aldiuntako kronika misionest hau, deneri garizuma igandeon eta bestaldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.